Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini protekle nedelje ušla je u novu fazu. Iz Ruskog ministarstva odbrane navode i da je glavni cilj, između ostalog, zatvaranje kruga opkoljavanja grupe od oko 100.000 ukrajinskih vojnika i formiranje spoljne konture duž linije Guljapolj-Pavlograd-Izjum kako bi se isključili kontranapadi iz pravca zapada. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski ocenio je da se radi o početku bitke za Donbas, dok je portparol ruskog odbrambenog sektora Igor Konašenkov u četvrtak rekao da je od početka ruske operacije u Ukrajini uništeno ukupno 140 ukrajinskih aviona, 106 helikoptera, 512 bespilotnih letelica, 254 PVO raketna sistema, 2422 tenka i drugih borbenih oklopnih vozila, 266 višecevnih raketnih sistema, 1051 artiljerijsko oruđe i 2274 jedinice specijalnih vojnih vozila. Sredinom nedelje čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio da je Mariupolj u potpunosti pod kontrolom ruske vojske i da je očišćen od ukrajinskih nacionalista koji su blokirani u fabrici Azovstalj. Situacija u tom gradu počinje da se normalizuje, javljaju ruski mediji, a što se tiče situacije u Azovstalju, ona je i dalje napeta, ali ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak naredio ruskoj vojsci da otkaže juriš na taj kompleks.
Smatram da je juriš na industrijsku zonu koji se predlaže nesvrsishodan i naređujem da ga otkažete. Moramo da razmišljamo o očuvanju života i zdravlja naših vojnika i oficira. Ne treba ulaziti u te katakombe i puzati tamo pod zemljom, pod tim industrijskim objektima. Blokirajte industrijsku zonu tako da ni muva ne može da proleti. Predložite još jednom svima koji do sada nisu položili oružje da to urade. Ruska strana im garantuje život i dostojan tretman u skladu sa svim relevantnim međunarodnim pravnim aktima. Svima koji su ranjeni treba ukazati stručnu medicinsku pomoć. Obavljene borbene aktivnosti oslobađanja Mariupolja su uspeh. Čestitam vam. Prenesite jedinicama čestitke i dajte predlog za nagrade našim vojnicima.
U međuvremenu, nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da zapadne zemlje nameravaju da nastave da pružaju Ukrajini finansijsku i vojnu pomoć, ali ujedno da se drže stava da NATO ne treba da postane strana u sukobu. Scholz je dodao da Nemačka proučava spisak naoružanja koje Ukrajina tražila i planira da razjasni šta može brzo da joj isporuči. Istovremeno, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio da Moskva ne namerava da menja ukrajinski režim, jer ukrajinski narod treba da ima slobodu izbora, ali je naglasio da Rusija ne odustaje od svojih ciljeva.
Operacija na istoku Ukrajine, kao što je već rečeno, ima za cilj potpuno oslobađanje Donjecke i Luganske narodne republike. Operacija će se nastaviti. Sada počinje sljedeća faza specijalne operacije. Siguran sam da će to biti veoma važan trenutak cele specijalne operacije.
Lavrov je naglasio da nije u stanju da ozbiljno komentariše izjave predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, jer on, kako je rekao, neprestano menja stanovišta. Dodao je i da smatra da je Zapad iskoristio Zelenskog za sopstvene ciljeve, pojačavajući njegovu težnju da ignoriše predloge u okviru Minskog procesa.
Radio Sputnik.
Ruska vojska je u sredu sa kosmodroma Plesetsk uspješno lansirala najnoviju interkontinentalnu balističku raketu Sarmat, koja ima znatno veći dijapazon borbene opreme i može da uništava ciljeve na velikim daljinama koristeći različite pravce kretanja, što joj, kako objašnjavaju stručnjaci, omogućava da garantovano zaobiđe sve postojeće sisteme protivvazdušne odbrane.
Po svojim karakteristikama, dometu i brzini leta, raketa Sarmat nema pandane u svetu. može da napada ciljeve i kroz severni i južni polos, a takođe može da pogodi mete bilo gde u svetu. Ruski ekspert Jurij Knutov ocenjuje da je ovim Rusija dobila veoma moćan nuklearni mač koji Moskva ne namerava nikoga da tuče. Zadatak ovog sistema je da bude obuzdavajući faktor.
Projektil je jedinstven, može da napadne neprijatelje iz bilo kog pravca, uključujući i preko južnog pola. Zamislite, Sjedinjene Države na granici sa Latinskom Amerikom ne samo da nemaju protivraketnu, nego nemaju ni protivvazdušnu odbranu. Ovaj pravac je 100% otvoren za napad.
Inače, ruski eksperti ocenjuju da je Sarmat danas najmoćnija raketa koja može da dosegne bilo koji deo sveta i koja će značajno povećati bojevu moć ruskih strateških nuklearnih snaga. Nakon što se završi program testiranja, raketni sistem Sarmat počeće da koriste ruske raketne strateške snage. Prve će ga dobiti raketne jedinice u Uzurskoj diviziji u Krasnojarskom kraju, koje već pripremaju infrastrukturu i prvi raketni puk za prelazak na Sarmat. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Specijalna ruska operacija u Ukrajini proteklih nedelja pokrenula između ostalog i niz političkih potresa na Dalekom istoku. Situaciju je podgrela dosad neviđena gužva u Japanskom i Južnom Kineskom moru, gde su u razmaku od dva dana održani manevri ruske, kineske i američke vojske. Urednik sajta RTS-a i spoljnopolitički novinar Rade Marujević na pitanje kolika je opasnost da se sukobi u Ukrajini preliju na Daleki istok, kaže da Sjedinjene Države, po njegovom mišljenju, suštinski smatraju da je najveći rival njihovoj dominaciji u svetu u ovom trenutku Kina, otud i Savez Velike Britanije, Australije i Sjedinjenih Država, kojem se priključio i Japan. On u kombinaciji sa američkim vojnim manevrima treba da predstavlja protivtežu rastućem kineskom uticaju na Dalekom istoku, objašnjava Marojević.
Istovremeno, Amerika ne naziva Tajvan državom u zvaničnim dokumentima, iako ima bilateralne odnose sa Tajvanom kao sa ostalim državama. Tako je jako teško proceniti da li će Amerika bilo kog razloga pokvariti odnose sa Kinom zbog Tajvana, ali isto tako i teško je reći da li će Kina ikada pokušati nasilno da vrati Tajvan pod okrilje Kine.
Naš sagovornik dodaje da u ovu situaciju nisu uključeni samo Kina, Japan, Rusija i Sjedinjene Države, već i Severna Koreja. Ipak, čak i u trenutku ovakve krize i brojnih vojnih manevara koji dodatno podgrevaju situaciju u regionu, čini se da se više radi o pokazivanju mišića nego istinskoj pretnji sukobom, kaže naš sagovornik. On podsjeća da je na Dalekom istoku mišiće pokazala i Rusija. Njene podmornice u Japanskom moru lansirale su projektile dometa 2000 km, a te vežbe podudarile su se sa manevrima mornarica Sjedinjenih Država kao i Japana.
Slušate Radio Sputnik.
U ovom trenutku glavni negativni faktor za rusku privredu je zapadni pritisak uz pomoć antiruskih sankcija, ali je Moskva uspela da izdrži taj pritisak, poručuje protekle nedelje predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je ocenio da pokušaj Zapada da uz pomoć sankcija izazove kolaps ruskog bankarskog sistema i nestašicu roba nije uspeo.
Računali su na to da će brzo oslabiti finansijsko-ekonomsku situaciju u našoj zemlji, da će izazvati paniku na tržištu, kolaps bankarskog sistema, masovnu nestašicu robe u prodavnicama. Ipak, sada već mogu sa sigurnošću da kažem, takva politika protiv Rusije je propala.
Na savjetovanju o socijalno-ekonomskim pitanjima ruski predsjednik je naglasio da strategija ekonomskog blitzkriga prema Rusiji nije uspela. Posle kratke pometnje na tržištu, potražnja u Ruskoj federaciji se normalizovala, rekao je Putin, a trebalo bi ubrzati prelazak na rublju i nacionalne valute zemalja partnera i u spoljnoj trgovini. Pritisci na Nemačku da pristane na pooštravanje sankcija Rusiji sve su jači, pa idu čak do toga da se pominju i sankcije Berlinu. Međutim, takve mere nisu realne ni u jednoj varijanti jer se radi o najmoćnijoj evropskoj privredi od koje zavise sve ostale privrede na kontinentu, kažu analitičari. Prema rečima dugogodišnjeg dopisnika politike iz Nemačke Miroslava Stojanovića, postoji niz slabih evropskih zemalja koje direktno zavise od ruskih energenata, pa samim tim i od Nemačke, koja im, kako kaže, služi kao svojevrsni štit.
Nerealno je računati da bi neko mogao sada da uvede, zato što prvo treba svi da glasaju u Evropskoj uniji. To nisu sankcije Ujedinjenih nacija kako su uvedene nama, gdje su sve zemlje bile u obavezi da to učine. Ovo su sankcije koje uvode i Zapad, Sjedinjene Američke Države i oni koji su se njima priključili.
Ako bi Berlin pristao na potpunu zabranu kupovine ruskih energenata, nastao bi haos u nemačkoj privredi, a posljedice bi se osjetile u čitavoj Evropi, kaže Stojanović. Samo u metalskoj, hemijskoj i prehrambenoj industriji bilo bi, kako ocenjuje, izgubljeno preko milion radnih mesta. Iako zvuči paradoksalno, Stojanović zaključuje da Nemačka svojim nepristajanjem na uvođenje energetskog embarga Rusiji na neki način štiti i srpske interese.
Slušate Radio Sputnik.
Odlukom o obustavljanju finansiranja kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Ruska federacija nije poljuljala budžetsku konstrukciju Saveta za implementaciju mira, ali jeste poslala snažnu političku poruku da neće ćutati na kršenje principa konsenzusa i da uvažava stavove Republike Srpske o kritičkom odnosu prema radu ovog organa, kaže dekan Fakulteta za bezbednost iz Banja Luke Predrag Ćeranić. On dodaje da odluka Moskve ne znači ništa u finansijskom smislu, jer je udeo Rusije u budžetu tog tela negde oko 1,2%, odnosno 5,2 miliona evra, dok ga Evropska unija finansira sa oko 54%, ali s druge strane, dodaje Ćeranić, u jednom drugom smislu, ovaj potez, kako kaže, jeste veliki.
Rusija je poručila da više neće trpiti neravnopravan, odnosno kršenje principa konsenzusa koji je ranije dogovoren kada je u pitanju Savez za sprovođenje mira. Dakle, ruski glas je ignorisan i donesen su neke odluke gdje je Rusija uvijek izdvajala svoje mišljenje, a radi se odlukama koje su na štetu Republike Srpske. Dakle, Rusija traži tretman koji joj i pripada kao velikoj sili, kao članci, stalnoj članci Savjeta bezbjednosti i jednoj od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ćeranić ocenjuje da će ovaj potez Ruske federacije doneti zaoštravanje odnosa, jer je nesumnjivo da će OHR nastaviti da ignoriše Rusiju, kao što je izvesno i to da će Rusija nastaviti da daje do znanja da se vratila na geopolitičku scenu i da zaslužuje ravnopravan tretman.
Radio Sputnik.
Proces unapređenja bilateralnih odnosa Srbije sa Sjedinjenim Državama je logičan i nužan, ali on ne sme da se odvija na uštrb odnosa sa drugim zemljama, pogotovo s Rusijom i Kinom. U tome jeste problem s posetom američkih senatora Beogradu, jer Vašington ni ne krije da mu ideja vodilja da istisne uticaj Rusije i Kine s Balkana, kažu analitičari. Bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović ocenjuje da su poruke koje su tokom posete Srbiji poslali američki senatori Shahin, Chris Murphy i Tom Tillis, znak da oni ne razumeju najbolje da istiskivanje uticaja drugih velikih sila sa Balkana nije lako izvodljivo, jer se, kako kaže Jovanović, ne radi o stranim, već o tradicionalnim uticajima.
Za ovaj prostor Rusija je tu, recimo, zainteresovana 250 godina ili 300 godina. Amerikanci su došljaci i ne može to tek tako da se definiše kao jedna politika uljeske države koja nema šta ovdje da traži. To vjerojatno i Amerikanci shvataju jer nemaju druge moguće, druga sredstva sem satanizovanja Rusije kao takozvanog malih faktora na Balkanu, da izmjere činjenice da ovdje ne postoji samo interes i pravo Zapada da uspostavljaju svoje vladavine na celom Balkanu, nego moraju da suoče svi sa takozvanim tradicionalnim interesima.
Jovanović smatra da je Srbija ugrožena procesima koji se odvijaju u Ukrajini i oko nje, iako se trenutno nalazi u pozadini. Posebno je, kako kaže, ugrožena pritiscima sa Zapada da se svrsta na njegovu stranu, bez obzira na činjenicu da Zapad ni rečima ni delima ne uvažava, kako kaže, ključne srpske nacionalne interese. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je protekle nedelje da će naša zemlja uskoro doneti nove strateške akte po pitanju odbrane. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, general u penziji Mitar Kovač, kaže da je ovakva inicijativa očekivana jer se uvek u slučaju promjene ključnih činilaca u međunarodnom okruženju koji se reflektuju na bezbednost države pristupa izradi nove dokumentacije. On kaže da se sve menja od najvišeg nivoa strategije nacionalne bezbednosti preko strategije odbrane do vojne doktrine.
Ukrajinska kriza i odnos činilaca moći u svijetu prema njoj kao i najava krize na Dalekom istoku između Kine i Amerike, reflektovaće se na našu nacionalnu bezbednost i sistem odbrane. Preko investicija, preko nivoa bruto društvenog proizvoda, rada prvenstveno evropskih i kineskih kompanija, i sve to posredno utiče na sistem bezbednosti i opredeljenja države.
Verujem da je predsjednik Srbije najavio promjene u strategiji nacionalne bezbednosti i strategiji odbrane, a sudeći pre svega prema odbrambenom naoružanju koje i dalje nabavljamo, siguran sam da se ključna tačka srpske strategije, a to je vojna neutralnost, neće menjati, naglašava Mitar Kovač.
Radio Sputnik.
Posle Ukrajinaca, Velika Britanija je zvanično proteklih nedelja počela da sistemima Javelin i Enlo naoružava i kosovske Albance. Isporuke naoružanja dogovorene su na sastanku Albina Kurtija i Borisa Johnsona i otvorile pitanje da li se radi o hibridnom ratu ili jasnoj poruci Srbiji da bi rat na istoku Evrope mogao da se prelije i na njenu teritoriju. Aleksandar Mitić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da je u pitanju element hibridnog rata koji vodi Velika Britanija, a može se između ostalog dovesti u direktnu vezu sa sankcijama koje je London uveo srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku.
London i kao i njegovi eksponenti u Prištini i Sarajevu žele da iskoriste situaciju u Ukrajini da bi ojačali pritisak na Srbe. Ne treba zaboraviti da se Velika Britanija pre ukrajinske krize uglavnom bavila bezbednostnim pitanjima na Balkanu i da su njena ekonomska ulaganja simbolična. I to mi ide u prilog činjenica da je Boris Johnson još u decembru prošle godine govorio o izuzetno opasnoj situaciji na Balkanu, zbog čega imenovao za specijalnog izaslanika jedno vojno lice, Stuarta Mitcha.
U ovakvoj odluci Londona Mitić između ostalog vidi i nastavak politike kojom Velika Britanija i Sjedinjene Države pokušavaju da zaobiđu činjenicu da u NATO-u zbog stava Španije nema konsenzusa oko transformacije takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u takozvanu vojsku Kosova. Protekle nedelje Turska je pokrenula novu kopneno-vazdušnu inicijativu protiv Kurda u severnom Iraku, a ratna avijacija te zemlje uspješno je pogodila skladišta municije, skloništa, pećine, tunele i sedišta štabova gerilaca iz Radničke partije Kurdistana, koju zvanična Ankara smatra terorističkom organizacijom i protiv koje decenijama vrši slične vojne akcije kako u severnom Iraku, tako i na sopstvenoj teritoriji. Turska ovakve akcije preduzima s vremena na vreme zato što smatra da RPK u Iraku i Siriji obučava nove borce koje potom prebacuje u Tursku gde oni vrše gerilske akcije, kaže dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Turske Vojislav Lalić.
U Bagdadu i Damasku oštro reaguju na te povremene upade turske armije i tvrde i optužuju predsjednika Tayyipa Erdogana da se ponaša kao nekada osmanski sultan. U Turskoj se na to mnogo ne osvrću, iako u suštini ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne zemlje. Naprotiv, turski parlament je svake godine, krajem septembra, donosi odluku kojom daje neograničena ovlašćenja generalštabu i vladi da mogu kad god procene da je ugroženo stanovništvo u pograničnom području prema Siriji i Iraku, da mogu da upadnu te zemlje i da se tamo obračunavaju sa kurdskim teroristima. To je navodno u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom, što i pored najbolje volje je teško razumjeti.
Lalić napominje da je zbog kurdskog pitanja Turska došla u sukob i sa svojim najvećim saveznikom u okviru Zapadne alijanse, a to su Sjedinjene Države. Inače, o broju Kurda u Turskoj nema tačnih podataka, ali se veruje da ih ima oko 15 miliona. U borbama pripadnika RPK i turske armije i žandarmerije, kaže Lalić, do sada je, prema pojedinim procenama, poginulo oko 40.000 ljudi. Uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj 24. aprila, stavove u finišu kampanje u TV duelu protekle nedelje suočili su aktualni predsjednik Emmanuel Macron, koji predvodi centristički pokret Republika u pokretu, i liderka desničarskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen. Prema rečima Dušana Gujaničića sa Instituta za političke studije, u Francuskoj je od sredine 70-ih tradicija da između dva kruga finalisti imaju TV duel koji često bude odlučujući. U ovom su, kao i 2017. godine, Le Penova i Macron ponovo suočili stavove u trenutku kad su, kaže Gujaničić, oči čitavog sveta uperene u sukob u Ukrajini.
Macron je manje više ostao u svojoj liniji kontinuiteta. Dakle, na spoljnom političkom planu je pokušao sebe da prikaže kao nosioca te evropske ideje, ili kako to neki zovu, eurofederalizma, želeći da pomiri na izgled ono što mnogima deluje nepomirljivo, a to je francuski suverenitet s jedne strane i evropski suverenitet, to je suverenitet francuski, suverenitet evropske, dakle unije, što je onako prilično zanimljiva formulacija. Dakle, on je istrajavao na tome da samo jaka Francuska može u jakoj Evropskoj uniji da bude globalni, dakle, faktor, dakle, želeći sebe da predstavi kao nekoga ko i u ovoj ukrajinskoj krizi, dakle, je faktor komunikacije ili stabilnosti, održavajući komunikaciju do skora i sa predsjednikom Rusije i sa predsjednikom, dakle, Ukrajine.
Marine Le Pen je, dodaje Gujaničić, u ovom duelu delovala bolje, stabilnije i smirenije nego 2017. godine, ali nije u dovoljnoj meri iskoristila aferu o korišćenju budžetskog novca za plaćanje privatnih konsultantskih kuća, kao ni greške koje je vlast pravila tokom COVID krize. S druge strane, Macron je napao u vezi sa Rusijom i kreditom koji je njena stranka dobila 2014. godine od Češko-Ruske banke. Inače, većina istraživanja Macronu u drugom krugu daje oko 55% glasova, a Le Penovoj 45%. Dakle, on jeste favorit i Le Penovoj neće biti lako da preokrene situaciju u svoju korist, zaključuje Dušan Gujaničić.
Slušate Radio Sputnik.
Nakon hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, u toj zemlji nastavljena je velika policijska akcija u više gradova, a navodno se među uhapšenima nalaze i pripadnici Uprave carina i crnogorske policije. Bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić ocenio je da je hapšenje Medenice događaj od izuzetnog značaja za čitavo crnogorsko društvo zbog činjenice da su institucije sistema počele da pokreću postupke protiv nekada visokih zvaničnika u pravosuđu. S druge strane, sekretar Udruženja novinara Crne Gore Ivan Milošević ocenio je da je hapšenje Medenice samo vrh ledenog brega otkrivanja kriminala u toj državi.
Ako se samo na tome ova vlast zadrži, teško da će kriminal u Crnoj Gori biti na nekim nižim stopama nego što je danas. Mislim da je hapšenje Medenice efikasno samo ako je uvod u naredna hapšenja koje treba da dođu na vrata funkcionera DPS-a, a posebno čoveka koji stoji iza svega toga i koji se nalazi za sada u nedodirljivoj pećini iz koje šalje instrukcije svojim ljudima.
Nakon hapšenja Medenice i drugih policijskih privođenja, ministar ekonomskog razvoja Crne Gore Jakov Milatović rekao je da se nakon svega toga vidi ko je do sada blokirao pregovore u oblasti vladavine prava, dok je poslanica Demokratskog fronta Jelena Božović naglasila da se od novog tužilaštva očekuje da radi na svim slučajevima u kojima se utvrdi da su se njihovi akteri bavili nezakonitim poslovima.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje, episkopi Srpske pravoslavne crkve, akademici, profesori i brojne ličnosti iz javnog života svojim potpisima podržali su peticiju protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji. U njoj se između ostalog podsjeća da ruski narod danas prolazi kroz iste pritiske takozvanog političkog zapada i sve vidove hibridnog rata kroz koje je prošao i srpski narod u posljednjoj deceniji 20. veka. Jedan od potpisnika, akademik Matija Bećković, rekao je za naš radio da ni Hitler nije od Srbije tražio da šalje vojsku na istočni front. To je, čak i za njegova merila, kaže Bećković, bilo previše, kao neka vrsta incesta i blasfemije.
Nijednom malom narodu u naše vreme ne bi palo na pamet da uvodi sankcije Rusije, niti bi neko došao na tako ekscentričnu ideju. Niti je to iz glave tih malih naroda. To im neko naređuje. I to ne zbog Rusije, nego da se zna kojim je gazda. tako poniženje Srbija ne bi sebi smela da dozvoli prvi put od svoga postanka.
Praveći poređenje između politike Rusije prema Srbima sa politikom Britanije, Nemačke ili Francuske, istoričar Miloš Ković ocenio je da je saradnja s Rusijom osnovni uslov opstanka srpskog naroda od 16. veka do danas, dok profesor prava Zoran Čvorović smatra da bi uvođenje sankcije Rusiji bilo protivno ne ruskim, već srpskim nacionalnim interesima. Među potpisnicima peticije su episkopi Srpske pravoslavne crkve, vladika Bački Irinej, kruševački David, zvorničko-tuzlanski i administrator eparhije Šabačke Fotije, potom srpski akademici Vasilije Krestić, Matije Bečković, Slavenko Terzić, režiser Emir Kusturica i profesori univerziteta i doktori nauka Milo Lompar, Slobodan Antonić, Milomir Stepić, Miloš Ković, Miša Ćurković i drugi. Ljubav prema Srbiji i bogatstvu njenog umetničkog nasleđa pre više od decenije dovelo je do otvaranja prve srpske fabrike sreće, porodične manufakture koje se bavi očuvanjem domaće kulturne baštine. Oni, između ostalog, prave i jedinstvene ukrase za uskršnja jaja koji su inspirisani ornamentima iz srpskih manastira sa Kosova i Metohije, Gračanice, Dečana i Pećke patrijaršije. Jedan od osnivača fabrike, arhitekta Vladimir Vujović, kaže da koriste motive iz 20 manastira starih srpskih zemalja, sve manje prirodno bojnih jaja, sve manje ukrasa koji podsjećaju na hrišćansku tradiciju. Potrošačko društvo uticalo je i na proslavu Uskrsa i previše brzo smo preuzeli zapadne simbole, pa danas čak i animirane likove lepimo na uskršnja jaja, kaže Vladimir Vujović.
Oni su učinili brzo i lako dostupno tu široku paletu proizvoda i stvorili jedan ambijent oko toga koji nas stimuliše na možda na takve izbore i na takve kupovine i na takve odluke, ali u principu mislim da mi krijemo da naša kulturno-umetnička baština je jedna neotkrivena riznica, nažalost, za širu publiku i da samo ovakve stvari koje, odnosno ovakvi projekti ili da kažem inicijative koje su dovoljno održive mogu nekako da potpomognu, da se to istakne i da ljudi na kraju krajeva imaju izbor. Imaju izbor između toga da će da kupuju omote za jaja, uskršnja sa motivima nekih crtanih likova i tako nekih, da kažem, običnih šara, ili će moći da možda izaberu i nešto što se tiče njih i njihovog kulturnog koda i njihove tradicije i istorije.
Vujović dodaje da je za početak dobro da prepoznamo ono što imamo, a da na kraju shvatimo da Uskrs možemo da proslavimo i u drugačijem ambijentu i atmosferi. Ukras i ornamente bira sa velikom pažnjom, a posebne kako kaže, izabrao povodom proslave 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. On podsjeća da su naši preci za ukrašavanje uskršnjih jaja koristili ukrase iz prirode koji su najbliži ornamentima iz srpskih manastira. Danas domaćice, nažalost, moraju brzo da urade nešto čime su se naše bake bavile danima i u tome su uživale, a istovremeno negovale lepe običaje vezane za ovaj veliki hrišćanski praznik, kaže Vujović. On zaključuje da nas je novo vreme udaljilo od tradicije, udaljilo jedne od drugih, a pre svega same od sebe. Inače, prva srpska fabrika sreće napravila je i kutije sa ukrasima sličnim onima na uskršnjim jajima, u kojima se jaja sa motivima iz starih srpskih zemalja mogu poklanjati, pa ona tako odavno putuju širom sveta i prenose lepotu našeg srednjovekovnog slikarstva. Kulturno-umetničku baštinu Srbije nedavno su preneli i na modernu praktičnu formu, na magnete sa jedinstvenim ornamentima iz srpskih srednjevekovnih manastira.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.